e imos a teatro, porque xa o saben, temos unha cita obrigada este sábado dentro dese programa que organiza o Servizo de Normalización Lingüística, un programa O Lareta cargado de monólogos, pero que este sábado nos dixe un espectáculo diferente, porque poderíamos falar incluso de unha obra de teatro mesturada con monólogos, nada mellor que achegarnos a unha das actrices que se van a subir ao escenario do Multiusos da Xunqueira para que nos lo explique, pois con máis detenemento. Temos con nos a Isabel Risco, bos días.
Hola, moi bo día, que tal estades?
Ben? Moitísimas grazas por atendernos, porque...
A vos, queríamos... a vos, por querer falar comigo e por deixarme falar aí con Redondela.
Home, como non. A certo que queríamos saber un pouquiño máis desta obra, Falarse en Cancelas, porque forma parte dun ciclo de monólogos, pero entendo que isto vai ser algo diferente, non é un monólogo a uso, non?
Non, non é un monólogo porque ao ser tres... pois o mono te triplicase e convirtes en trío, entón é un tripiólogo, que son un pouco a droga alucinóxena, pero é un diálogo, en realidade, somos tres, entón é un diálogo.
Tres.
Que, sí, ademais é un diálogo no que intentamos reflexar unha preocupación que temos, mas sempre desde o humor. Ou iso intentamos, vamos.
De feito, son os tres cómicos, Isabel Risco, Pedro Brandariz e Fran Rei, os que vades a estar nese escenario, cunha comedia pesimista, lín por aí.
Sí, denominámosla, dixemos, veña, que carai, vamos aí a ser soberbios, e no meu caso soberbia, e vamos a cuñar un novo termo. Entón, denominámoslo humor pesimista, galego pesimista e apocalíptico, humor galego pesimista e apocalíptico, porque en realidad comeza cunha premisa negativa, pero como grazas ao humor que temos as galegas e os galegos, a retranca e todo ese sentido do humor que temos, que é algo que hasta temos unha arma de defensa e de construcción masiva, pois todo iso transformase en algo polo menos non só positivo, sino de esperanza. Quero decir, desde unha premisa negativa transformamos a realidade.
Unha comedia pesimista e apocalíptica, nin máis nin menos. Como arranca esa situación tan dramática?
Pois a situación tan dramática é que Fran, basicamente, sobre todo el, Fran Rei, o seu personaxe, está moi preocupado porque o galego vai desaparecer. O galego, e eu logo puntualizo, é a galega. Porque se non hai unha galega, non hai un galego. Así que... porque un galego vende unha galega. Así, entón, está preocupadísimo por iso. Entre os tres intentamos resolver esa premisa tan negativa e darlle a volta. Eso, a través do humor. E poñer en valor o que significa ser galegos e galegas, o que significa a nosa cultura, a nosa maneira de interpretar a realidade, a nosa maneira de desenvolvernos na realidade. Entón, acabamos intentando, porque en realidade temos moitas cousas que valorar e moitas cousas a quedarlles valor, os galegos e as galegas. Entón, sacamos todo iso, mostrámolo, decimos, carai, pois isto non pode desaparecer, isto ten que conservarse. Ainda que fixera falta, pois coller mostras e metelas nunha furna e crioxinizalas, porque a humanidade non se lle pode quitar isto. Entón, iso, intentamos, desde esa premisa negativa, darlle a volta.
É unha premisa que parte da realidade, quero dicir, tan mal estamos os galegos.
Parte un pouco da realidade, sí. Porque tamén eso, o humor e todo, tamén eso, parte da realidade. E en realidade, sí, un pouco, sí, un pouco é que creo que creemos nós tamén, eu xurdiu así, non? Na idea de que temos que valorarnos e defendernos. E tamén, pois, o mellor, pois, ver ataques ao noso idioma, a nosa cultura, incluso, eso, pois, a nosa maneira de ser, pois, ese cadra foi o que nos deu tamén un impulso. E estamos, pois, tamén queremos que sirva de antídoto contra todo iso. e que a xente pois se sinta orgullosa de ser galega e galego e de defenderse como tal, non?
Pois hai que poñerlle un pouco de humor a esa situación.
Desde logo que sí, por iso mesmo temos a retranca, que iso non ten todo o mundo, eh? E o humor galego, pois é un arma de defensiva, e iso é imposible, non? Eso foi inmortal, feito inmortal.
Isabel Risco, certo que lle pon moito humor a moitas cousas, recentemente pasaba tamén por Redondela con outra proposta, nese caso con Ibuprofeno Teatro. Como resultou ese espectáculo, un furancho ben particular?
Pois a verdade é que ademais facer un furancho xa nunha zona furancheira é todo un orgullo. E tamén unha responsabilidade, porque ali hai moitos expertos e expertas en furanchos. E eu que ainda por riba veño máis do norte que aquí os furanchos. Únicamente algo algo similar pode ser en Betanzos, pero non os furanchos. Entón foi nada, que foi algo moi agradable. Pois sempre é agradable a Redondela, verdade? Aí ir o multiusos da Xunqueira, ir a Redondela en xeral. Pois a máis Redondela ten pois xente estupenda, como me sabedes vos, que sodes dali.
Que vas dicir?
O mesmo digo unha estrada, Non, pero polo mesmo que dicía antes, porque sodes galegos e galegas, e polo tanto, pero ademais sodes de Redondela, que eu tamén é un orgullo. A experiencia do furancho, moi ben. A verdade é que ademais significou volver a traballar así intensamente con Marián, que somos as dúas, coñecémonos desde hai máis de 15 anos, temos moita relación persoal, e ademais traballamos moito tempo xuntas, fixéramos unha peza as dúas, e entón foi moi e ainda, porque ainda estamos intentando pois seguirla movendo durante este ano. Estar en Redondela foi estupendo, foi maravilloso. E ademais iso, tamén é curioso ver así un pouco a diferenza entre ir a lugares, a vilas a sitios onde sí que hai furanchos, entón entenden directamente a idea do furancho, o que é o furancho, e logo vir máis cara ao norte, que xa se entende un pouco menos, pero que ao mesmo tempo xa entran no concepto enseguida.
Facía eu referencia tamén a esa visita porque é relativamente recente, eu penso que foi no mes de outubro, co cal tes pois ben recente o que é esa sensación de atoparse co público do noso concello. Non sei se hai diferenzas con outros concellos, ademais do tema en concreto, nese caso que se falaba do furancho.
A parte de ese tema, moi bon público, estupendo, desde logo xa, eso está clarísimo. Ademais, vese que hai moita afición e moito interés, e eso agradecese moito. A verdade é que o público galego en xeral é un público moi bo, é un público... pode mudar un pouco, o mellor, de da costa ao interior, pero basicamente cada quen... esa pequena variación, o mellor da costa interior, pois, co mellor na costa somos máis expresivos, pero tampouco, outro non quere decir que sexan menos expresivos e polo tanto peor, non, ao revés. Son diferentes maneiras, non? Pero desde logo o público de Redondela, ademais de ser un público estupendo, tamén eso, vese que é un público a quen lle gusta, a quen disfruta, quen goza indo teatro e que ten moita afición. E iso tamén se agradece moito.
Si, eu entendo que as diferenzas principais poden ser esas, non? Entre vilas que si teñen unha programación máis ou menos estable, como é o caso de Redondela, e ao mellor vilas onde unha obra de teatro é algo completamente excepcional.
Claro, efectivamente, iso sí que se nota tamén. Entón, por exemplo, Redondela vexe que hai unha programación estable que por eso é fixen o teatro. Ou outro, simplemente un pequeno detalle que o mellor podes pensar. Pois, o mellor, en xeral, porque xa digo que en xeral o público, en todas partes, o público galego, un público estupendo, un público moi bon, porque ademais é un público que ao mesmo tempo que sempre está para dar, tamén é un público que non é calquera cousa, se quer decir, que ten o seu nivel. Pero sí que é certo que se nota moito onde hai vilas que o teatro ten presencia constante e outras que non tanto. Sí, eso sí que está claro. E Redondela é un deses casos onde se ve que o teatro é algo que forma parte da vida da vila. E eso agradecese moitísimo.
Isabel, falabas antes de que seguides movendo ese furancho de Ibuprofeno. Como está a ser falarse en Cancelas? Como está a ser a xira que, ademais, recentemente, vides de pasar pola televisión, tedes tamén varias citas de cara aos vindeiros días?
Pois, aquí imos pouquiño a pouquiño, ainda que nos tres, tanto Fran, Pedro como a mí, Pedro máis tranquilo, pero somos bastante acelerados, sobre todo Fran e eu, xa digo que Pedro é bastante máis tranquilo. Entón, ainda así, o ritmo é pouquiño a pouquiño, pase niño, pero polo momento pois arrancamos en Allariz, que xa previamente fixéramos dous bolos en Cuntis, un deles, e anterior en Carballo, na Rúa dos Contos, no Fiot. Entón viñamos de ter feito dous, que a estreia fora ali en Rúa dos Contos, pero como quen di a estreia así do ano fora, foi en Allariz. E agora arrancamos con Redondela, a día seguinte temos a Rúa, a continuación a fin de semana seguinte temos en Arteixo. Entón, pois, o arranque está sendo... Non temos ninguna queixa, porque vai así cunha boa dinámica, cun bo ritmo. Logo, pois, iso, pois, seguiremos intentando, pois, elevar a falar sin cancelas ao maior número de sitios posíveis. Se nos queren, ali estaremos. Precisamente iso, que queremos compartir coa xente este humor pesimista apocalíptico, é sempre galego, claro. Está sendo moi agradable, a verdade.
Xa para concluir, por que non perdernos a función do sábado aquí en Redondela?
Pois porque nós queremos estar coa xente de Redondela, queremos compartir unha hora e cuarto, hora e vinte, máis ou menos, despois, se hai que compartir máis, saímos do multiso da Xunqueira e vamos por a tomarle algo, é o problema. Porque queremos eso, queremos que a xente veña, toda a xente de Redondela, que veña e que diga, que carai, é un orgullo ser de Redondela e un orgullo ser galego ou ser galega. E ademais iso intentando rirnos entre todas e todos. Por iso eu esperaría que viñeran, porque máis porque teño ganas de velos, de velas.
Isabel Risco, darche as grazas. Isto xa parecía o anuncio dunha cadea comercial con iso de orgullosos de ser galegos, non?
Sí, verdade. E presumir.
Moitísimas grazas. Iremos véndonos o máis inmediato este mesmo sábado aquí.
Moitísimas gracias a vos.
Un saludo. Hasta logo.
Abur, Vico.